เราอยู่ในโลกที่มีอันตรายรอบด้านอันตรายจากภายนอกอันตรายจากภายในจากภายนอกนั้นที่เห็นง่ายๆพอเรามีร่างกายขึ้นมาแล้วโอกาสที่จะเจ็บที่จะป่วยมันง่ายนิดเดียวคนอื่นที่มุ่งร้ายต่อเราก็ทำลายร่างกายเราได้แต่พวกที่มุ่งร้ายจริงๆไม่ใช่เฉพาะทำร่างกายนะพวกที่แนะนำให้เราทำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอกุศลชักจูงเราในทางที่ผิดศีลบ้างอะไรบ้างนั่นอันตรายมากที่สุดจากภายนอกนี่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเป็นสรณะของเราหลายด้านนี่ด้านหนึ่งพระท่านเป็นตัวอย่างว่าถ้าเราต้องการความสุขจริงๆเราจะไม่ทำอะไรผิดศีลโลกเขาจะนิยมลาภยศสังเสริญชื่อเสียงความสวยความงามจึงล้วนจะเป็นสิ่งที่ล่อจิตใจของเราให้ทำผิดศีลบ้างผิดธรรมบ้างเราต้องมีอะไรที่จะด้านทานกระแสของโลกเมื่อเช้าคุยกับโยมคนหนึ่งที่มีหลานกำลังวัยรุ่นถามว่าคุณยายล้าหลังไม่ทันสมัยแต่สมัยทุกวันนี้มันไม่น่าทันมันจะพาเราไปในทางเฉียบหายแต่ใครทุกใครก็คล้อยไปตามด้วยเพราะไม่มั่นคงในจิตใจนี่ถ้าเราหยุดมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าท่านเป็นผู้รู้จริงๆท่านดีจริงๆหลักของท่านไม่เคยล้าสมัยเพราะมันอากาลิโกจริงตลอดเวลาถ้าเราเชื่อดำนั้นเราจะได้ยึดเป็นที่พึ่งในด้านหนึ่งว่าทางโลกก็จะนิยมยังไงก็ช่างหัวมันเราจะเอาทำเป็นใหญ่เอาทำเป็นที่พึ่งนี่ด้านหนึ่งของสรณะอีกด้านหนึ่งท่านป้องกันเราจากภายในของเราก็ที่เราคล้อยไปตามโลกเพราะเรามีความโลภความโกรธความหลงอยู่แล้วบางคนก็เชื่อว่าแต่เกิดมาจ่ายก็บริสุทธิ์โดนกระแสของโลกจึงค่อยมีกิเลสบ้างอะไรบ้างแต่ที่จริงมันมาพร้อมกันเกิดมาก็มีโลภมีโกรธมีหลงอยู่เหมือนกันก็ค่อยๆจะพร้อมที่จะไหลไปตามสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นต้องดูแลอันตรายจากภายในให้มากที่สุดอันตรายจากอกุศลธรรมที่เราพอจะทำได้ที่เราจะรักษาศีลก็ต้องสู้กับเสียงในจิตใจของเราอยากจะได้ความสุขเร็วๆบางทีรักษาเสียงจะทำอะไรจะพูดอะไรตามที่ชอบใจไม่ได้แต่บางทีบางครั้งเราจะทำผิดเส้นจึงจะได้ประโยชน์ทางโลกเขาเพราะฉะนั้นจิตใจของเราต้องมีอะไรภายในที่จะต้านทานได้เราจึงมีการอบรมสมาธิให้ใจของเราตั้งมั่นก็มีความสุขขึ้นมาก็จะเรียกว่าสมาธิต้องเริ่มด้วยสุขด้วยปิติถ้าเรายังไม่ชำนาญในทางนี้เราก็พยายามทำจิตใจของเราให้คุ้นเคยกับร่างกายของเราทำยังไงร่างกายของเราท่านบอกว่ามีจะเรียกยังไงดีมีความรู้สึกในร่างกายที่พอจะเป็นปิติได้มีความรู้สึกในร่างกายที่พอจะเป็นสุขได้ถ้าเราประคองให้ดีดูแลให้ดีคุณธรรมเหล่านี้มันจะปรากฏขึ้นมาที่นี่ถ้าเราคล่องเราเอาปิติสุขนี้เป็นอาหารใจของเราก็จะด้านทาน เสียงทั้งหลายที่บอกว่าอยากจะได้ความสุขเร็วๆไอ้ความสุขระยะยาวที่ท่านบอกว่าเป็นความสุขของฝ่ายธรรมนั้นมันไม่ทันใจเราจึงมีอุบายฝึกใจให้เป็นสมาธิเราก็มีความสุขอยู่ดื่มด้วยความสุขมาใช้ชีวิตเวลานั่งหลับตานะแล้วก็ชำนาญขึ้นมาไปไหนก็มีความสุขภายในไม่เหี่ยวแห้งใจก็ไม่หิวหอยเพราะฉะนั้นอิทธิพลในจิตใจของเราที่อยากจะได้ความสุขเร็วๆก็มีให้เราก็มีให้เขาเราไม่ต้องทำอะไรผิดศีลไม่ต้องทำอะไรผิดธรรมในสมาธิของเราจึงช่วยเราได้แต่ถ้าแม้ว่าเราไม่ทำสิ่งที่เป็นอกุศลแต่กุศลธรรมยังมีอันตรายเหมือนกันก็ถึงจะเกิดในโลกที่ดีมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมมันต้องมีแก่ต้องมีเจ็บต้องมีตายและมีอันตรายอีกอย่างหนึ่งคือเทวดานั้นมักจะประมาทและอุตส่าห์สร้างความดีจนขึ้นสวรรค์ได้พออยู่ที่นั่นก็ลืมตัวหลงตัวว่าฉันดีแล้วไม่ต้องทำอะไรต่อไปสวยแต่สุขเรียกว่ากินกินบุญเก่าไม่รู้สึกตัวว่ามันจะหมดไปหมดไปหมดไปและนิสัยของคนที่สวยแต่สุขแบบนั้นนิสัยก็เสียอะไรก็ได้ง่ายง่ายทีนี้พอตกจากที่นั่นมันไม่ง่ายแล้วก็ลำบากเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่ากุศลธรรมยังมีอันตรายเราจึงต้องอบรมจิตใจของเราให้สูงกว่าสมาธิให้เกิดปัญญาให้เข้าใจในจิตใจของเราที่ปรุงอะไรขึ้นมาทั้งปรุงดีปรุงชั่วทั้งปรุงยังไงท่านบอกว่าที่ปรุงแต่งนั้นสังขารนั้นมีสามอย่างก็กายสังขารก็ลมหายใจวาจีสังขารวิตกวิจารก็พูดง่ายๆใจคุยกับตัวเองเจตสังขารสัญญากับเวทนาสิ่งเหล่านี้มันมีส่วนประกอบอยู่ในอารมณ์ของเราอารมณ์โกรธก็ดีอารมณ์ทุกข์อย่างทั้งกุศลทั้งอกุศลก็มันประกอบไปด้วยสิ่งเหล่านี้ถ้าเราอยากจะพ้นจากอิทธิพลของสิ่งเหล่านี้ต้องศึกษาเช่นเวลาเราโกรธต้องดูหายใจของเราเป็นยังไงเปลี่ยนได้ไหมที่เราวิตกวิจารณ์รวมเราวิตกวิจารณ์กับคนที่เราไม่ชอบว่าเขาไม่น่าจะทำอย่างนั้นว่ากันไปต้องหาวิธีพูดกับตัวเองใหม่ย้อนกลับมาดูที่เราพูดกับตัวเองเรื่องความโกรธก็ใจของเรามันชอบอยู่นะกิเลสทุกตัวถึงแม้ว่าเราจะเห็นโทษก็มันจะมีอีกส่วนหนึ่งในจิตใจของเราที่ชอบมันเราต้องเถียงกับเสียงเหล่านั้นบางทีก็บอกว่าเอ้าถ้าเราไม่โกรธเราจะได้ไม่มีใจต่อสู้ใจต่อสู้ด้วยความโกรธนั้นมันมักจะทำเพศพลาดทางที่ดีเราเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ควรที่เขาทำต้องถามเอาคิดอุบายทำยังไงฉันจะให้เราพูดยังไงทำยังไงคิดยังไงที่เขาให้ยินดีที่จะสละการกระทำแบบนั้นคนส่วนมากก็ไม่คิดแบบนี้เขาคิดว่าฉันโกรธฉันจะพูดอะไรก็พูดได้พูดได้อยู่แต่มันจะได้ผลดีไหมมันก็ไม่แน่หรือบางครั้งมันบอกว่าความโกรธนี่เป็นธรรมดาของจิตใจหรือเป็นนิสัยดั้งเดิมเป็นมาตั้งแต่เด็กๆจะเปลี่ยนตอนนี้มันเปลี่ยนยากนะแต่ถ้าถึงคำเปรียบเทียบของหลวงปู่สวัสดิ์จะบอกให้คิดมันมีถ้ำมันมืดในถ้ำนั้นแต่ไหนแต่ไรมาทีนี้เราจะเทอร์ไฟเข้ามาในถ้ำความมืดไม่มีเสร็จที่จะบอกว่าคนเอาไฟเข้ามาไม่ได้นะเพราะเราอยู่ที่นี่ก่อน ถ้าเราแสงไฟเข้าไปความมืดต้องหายไปที่ถ้าเราศึกษากิเลสของเราว่าเขาประกอบยังไงด้วยสังขารสามนะเรียกว่าเอาแสงเข้ามาในธรรมความมืดก็ต้องกระจายไปพูดง่ายๆต้องรู้จักพูดกับตัวเองใหม่และใช้สัญญาว่าคนที่ชนะความโกรธได้ดีกว่าชนะคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเหล่านี้เป็นต้นรวมแล้วเราอยู่ในโลกที่อันตรายแต่เราก็เป็นคนอันตรายเหมือนกันก็กิเลสของเราอันตรายแต่นิสัยของเราที่ประกอบอะไรขึ้นมาทั้งขึ้นจึงประกอบเป็นกุศลธรรมมันยังมีอันตรายอยู่ในนั้นด้วยมีอยู่ทางเดียวที่จะพ้นจากอันตรายทั้งหลายได้ก็นั่นให้ถึงพระนิพพานก็ท่านบอกว่าบันแดนเกษมเป็นแดนปลอดภัยเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นอ่าวมันอ่าวที่เรือเข้าไปในอ่าวมันก็พ้นจากอันตรายจากทะเลใหญ่ตรงนั้นเราจึงเรียกว่าปลอดภัยแท้ในระหว่างนี้ที่เรายังอยู่ในอันตรายก็ต้องเท่าว่าอันตรายภายนอกมันไม่ต้องไปกลัวมันให้กลัวอันตรายภายในให้มากที่สุดภายนอกไม่เที่ยงมันก็ธรรมดาของโลกไม่เที่ยงปัญหาอยู่ที่ว่าใจของเราไม่เที่ยงแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เที่ยงได้ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าเราจะได้กลายเป็นที่พึ่งของตัวเองได้อัตตาหิอัตโนนาโถก็คนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในจิตใจของเราด้วยข้อปฏิบัติก็ไม่ใช่ลึกลับอะไรศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นทางเกษมของเราให้ยึดให้แน่นยึดแบบนี้ไม่มีโทษนะเราจึงประกอบเจริญมรรคของเราได้ตามที่ท่านบอกว่าเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเจริญมรรคไปถึงฝั่งนู้นจึงค่อยปล่อยวาง